Kopš Egila Levita stāšanās prezidenta amatā pagājušā gada jūlijā, Eiropas Savienības tiesā nav Latvijā izraudzīta tiesneša. Februāra beigās amatu atstāja arī Eiropas Savienības vispārējās tiesas tiesnese Ingrīda Labucka. Šobrīd notiek kandidātu atlase uz abiem šiem amatiem. Tam izveidota speciāla komisija, kuras sastāvā ir ārlietu un tieslietu ministrijas pārstāvi, kā arī augstākās tiesas satversmes tiesas ģenerālprokuratūras un Saeimas juridiskās komisijas pārstāvi. Komisijas priekšsēdētājs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs stāsta, ka šobrīd tiek uzrunāti iespējamie kandidāti.
Tiklīdz mēs saņemsim šo uzrunāto kandidātu piekrišanas, ka viņi piekrīt startēt uz šo konkursu, uz valdību mēs plānojam aiziet tuvāko divu nedēļu laikā viņus apstiprināt, bet uzreiz pateikšu, ka mēs arī šos kandidātu vārdus uzvārdus publiski neatklāsim. Tas, kad valsts ir izvēlējusies vai apstiprinājusi uz šiem augstiem amatiem, vēl nenozīmē, ka šie kandidāti vēl ieņem šo samatu vai viņiem šī pantu komiteja dos kā akceptu nadzīst valstu vidū par labākiem kandidātiem.
Pēc tam, kad Ingrīda Labucka paziņoja par vispārējās tiesas tiesneses amata pamešanu, 2019. Gada beigās jau notika viena kandidātu atlases procedūra, bet neviens no kandidātiem neguva pietiekamu atbalstu no Eiropas komisijas 255. Komitejas, kas atbildīga par izvērtēšanu un iecelšanu. Savukārt uz otru vakanci konkurss notiek tikai tagad. Komisijas priekšsēdētājs atzīst, ka nav viegli atrast kandidātus, kas atbilst kritērijiem. Arī citas Eiropas valstis Slovākija, nav spējušas atrast piemērotus kandidātus, turpina Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docents Arnis Buka.
Es tie vajadzētu attiekt no tādas izpratnes, ka tas ir cilvēks, kas pārstāv Latvijas valsts intereses, jo tiesneši darbojas neatkarīgi gan no valsts, gan no jebkuras citas ietekmes, vismaz tāda ir iecere, bet vienlaikus tas ir diezgan atbildīgs lēmums, ko valsts pieņem, jo kaut arī viņš nav valsts pārstāvs, bet tā institūcija, Eiropas Savienības tiesa, tā ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienības institūcija. Un attiecīgi tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas cilvēks, kas ir Eiropas Savienības tiesā, ka viņš ir ļoti kompetents savā jomā un viņš saprot, ko viņš dara.
Eksperts atzīst, ka tas, ka kādu brīdi šie amati ir vakanti, nav nekas traģisks. Svarīgāk ir izraudzīties tiešām kompetentu kandidātu. Turklāt nav noteikts, cik ilgā laikā valstī ir jāatrod jauns Eiropas Savienības tiesas tiesnesis. Arī satversmes tiesas priekšsādātāja Ineta Ziemele atzīst, ka pretendenta izvēle ir ļoti atbildīgs un sarežģīts process. Nedrīkst neko sasteigt. Turklāt mazā valstī atbilstošu kandidātu atrast ir vēl sarežģītāk. Tomēr tiesai ir grūti darboties, ja trūkst vairāku tiesnešu, īpaši ārkārtējās situācijas laikā.
Vairāk tiesneši bija aizgājuši no tiesas vai aizgājuši pensijā, bet katrā ziņā pēkšņi EST bija nonākusi situācijā, ka viņiem bija pāris tiesneši un vēl ģenerāla advokāts vakances parādījušās. Un tas, es jums varu pateikt, kas notika Eiropā uz to brīdi, ārkārtīgi pieauga un strauja Eiropas Savienības tiesas noslodze, jo arvien vairāk nacionālās tiesas tiešām prasīja pēc skaidrojuma, kā interpretēt vienu vai otru Eiropas Savienības tiesību normu.
Eiropas Savienības tiesas prezidents Koens Lenērts esot atzinis, ka no darba organizācijas viedokļa nevar ilgi atļauties turēt šīs vietas vakantas. Tiklīdz kandidāti akceptēs dalību konkursā, tos valdībai prezentēs tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Pēc tam kandidātiem jātiekas ar Eiropas komisijas 255. Komiteju, kas atsāks darbu jūnija sākumā. Un tikai tad, ja komiteja atzīs kandidātus par labu esam, tiks publiski izziņoti vārdi un laiks, kad viņi stāsies amatā. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.